Aste honetan amaitu da, kakotxe artean bada ere trantsizioa deizekiokeen hartaz geroztik Espainiako estatuak ezagutu duen legealdirik laburrena. Espainiako erregeak eren egun sinatu zuen, gorteak desegiteko dekretua, eta hauteskundetara deitu zuen ekainaren 26-rako. Ikusteko dago, urrengo eguneko emaitzek zenbaterainoko aldatuko duten alderdien arteko indarrarremana, eta mapa politiko horretan alderdiren batek gobernua osatzeko akordio edo gehiengo nahikorik lortuko ote duen azken saialdian gertatu ez bezala. Ikusteko dago, Ego Euskal Herriko ordezkarien papera zein izango ote den ere. Batera tokatuko zirenaren zurmurrua bazegoen eta Gasteizko Legebiltzarreko hauteskundeak ez dirudi udazkena baino lehen izango direnik, Frantziako presidentetzarako berriz badute data zehatza. 2017ko apirilaren 23an egingo dute lehen itzulia eta maiatzaren 7an izango da bigarrena, beraz, hauteskunde giroari begira jarri nahiko genuke gaurko tertulian, zenbaitetan hauteskunde giroz kanpo egoten ote garen zalantzagarria ere egiten zaigun arren, baina bueno, gehiago luzatu gabe solaskideak agurtuko ditugu. Info7 irratiko Urruñako estudioan Oier Imaz dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Oier.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berriz Aitor Kaltzakorta, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon.
Azteko akaso pronostiko edo kinielak eskatzen hasiko naiz, joan den abenduaren 20ko bozen aurretik sarri esaten zen, bipartidismoa kolokan zegoela Espainian, eta aktore politiko berriak indarrez etozela ere aipatzen zen, egoera horrek inori etzion gobernatzeko adinako gehiengorik eman hauteskundeetan, eta behar besteko akordiorik erdiesteko gai ere ez dira izan lau alderdi nagusiak. Urte erdia pasata egongo da, hauteskunde horietatik orain egingo direnetara, ekainera bitartean, eta ez dakiz zein izango den panorama zuen iritziz, boto intentzioa polarizatu egingote den eta muturretan koka daitezken alderdiek egingote duten gora, abstentzioa izangote den gora egingo duena, Oier, zer diozuzuk?
Bueno, hola, ez, asmakizunetan aritzea pixka raro da beti, bueno, kasunetan badiridi behintzate hortara dedikatzen direnek esaten dutena dela, aldaketa hundirik ez dela espero, ez da? Aurrekoan atera zanola CISEK egindako inkesta post-elektorala, zein abiakatu den aldi berean aurre elektorala, eta bertan elenplantatzen elementutariko bat bazan hori, ez eguneko 80 edo ondo ikusten zuela eman zuen bozka, orduan aurre ikustekoa zela printzipioz, ez zuela aldatuko urrengoetarako. Edo nola uste, neruketari egin zala, pixkate negoziazio prozesu luze honen eta arene porrotaren aurretik. Ez dakit, ba, hola pixkate niri bintzate intuitiboenak ulertzen egite zaizkidanak dira alde batetik, mobilizazioa txikiagoa izatea, ze nekagarriaren puntu hori, hau da, despolitizaturik dagoen herritarraren txako, nik uste pixkat nekagarria egiten dela inkampaina luzean bizitzea, eta normalerian horrek ere eragitea, ba, kontsolidatuago ez dauden alderdiai, hau da, kasuntan alderdi berriai. Edo nola, orekak mantentzen baldin badira, badirudi balantza alde batera edo bestera oso eskaino gutxiren menpegeratuko dela, eta orduan, ba, pixkate, mola, bideia horiek ez, aurre ikuspenak zertarako balio badute badirudi dela esateko, gauzak ez direla gehiegi aldatuko, edo zein kasutan, agian kaltetuen ateratzekotan, ba, bozka berria mobilizatzeko gaitasuna izan zuena, ez, hau da alderdi berriak, eta edo nola balantza nahiko justu ibiliko dela, eman dezaten dauden aukerak, hau da, bereziki, ba, Ciudadanos eta PPren gehiengoak eman dezan edo ez, gobernu akordio bat osatzeko, ze badirudi hori dela momentu honetan dagoen aldagai berri posible bakarra, ez?
Ariketa matematikoak egitea kaso, ekainaren 27ko biharamunera arte utzi beharko dugu, baina aukera izan daiteke aipatzen zenuena, nolabait, ba, mobilizazioa bera edo herritarren nekeak eragin dezakela parte hartzearen berakada bat, eta printzipioz gehiegi aldatuko ez den panorama baten aurrean ere egon gaitezkela. Aitor, zertara ausartuko zinatekezu?
Bueno, nik datu berdina nekarren, botua emonda benen 80-ak ba, beren botua errepikatzeko asmoa dukala esateban datu hori neukan eskuartian nipe bai, baina hortik irakurketa ezberdina ataraten dut, eta bebai, ba, bueno, honetaz aditzen dabenek, aditzera emon daben haitxik. Hor kontua da, 80-ak bardin bozkatuko dau, eta orduan gitxi gora bera bardin bozkatuko dau, emoten da bena itxik, eta orduan aurre ikusi leiken egoeria da, ba, bueno, ez dizela posizioiak gehiagin mobiduko, eta formula aritmetikoak ez da bela emaitza desberdinei emongo. Baina eske eguneko gehi horrek, balantzi aldau erabat alde batera edo beste batera mugiarazi. Eta ni behintzat, eneuke ba, gaur egunean eta hemendik bi hilabetera izango izan hauteskunde batzuei begira inkestetan inungo fidagarritasunik ipiniko. Bueno, betiko fidagarritasun bardina. Izan lehike, ba, bueno, norabidea adierazten daren zehozer, baina hortik eta, ba, bueno, zehozer importantia jokatzeko modura kiniela baten, ni behintzaten nintzateke sartuko. Horrazkan finean, ba, bueno, aukera hau galdutzat emon da denen, ba, bueno, errua zinek daukon, hori izango da balantzi alde batera edo bestera, ba, bueno, dekantatu aldaren aldagai nagusia. Hori bai adituek esaten da denez. Eta hor daoz, nahiku bajoera kontrajarriak. Eta inkestek be, esaten da dena, nik neu behintzat ez dut oso fidagarri ikusten. Nik neuk oso argi neukan, ba, bueno, mozorro dantza honetan eta paktuak lortzeko borondate zein dizen ustezko lan guzti hauen bueltan, ba, bueno, PSOEk jokatu daren papela, ba, erabat lotzagarria izan dela, Ciudadanos el jokatu da dena bai, baina eskan finean barre egin deutzela euren botantieri, eta ez dizela kapaz izan euren apostu finko eta irmoa argi eta garbi esateko. Eta euren partidia jokatu da dela, bare dio politikoa jokoskan poitxi, edo, bueno, ez da itxe, nahi zuen modura da itxu, baina terren horretan jokatu da dela. Lehenengo inkestek esaten da dena itxik, egoera honen errua, Espainiar jendartiak nagusiki PSOEri botate otzo. Eta PSOEen botu galera handia, bueno, handia eguneko gehi horren barruan izan eukileiken handitxasuna, ez ba, bueno, bintzat handizena PSOEri egosten jako. Ciudadanosek be, eukiko eirau beherakaba apur bat, baina ni benetan emaitzak ikusi arte, eneuke eskua zutan ipiniko. Gakua, uste dut, Pablo Iglesias hauteskundi aurretik behin eta berriz errepikatzen ebanen bardina izango dela gobernu berri bat eratzeko orduan ekainen 27an. Eta hori da, PSOE eta Podemosen batuketiak eta Esker Batua bertan nahi badu sartu ados, baina bi horien arteko batuketiak gobernu bat eratzeko aukeria emoten baldin badau, orduan eratuko dabe. Baina aukeria argi eta garbi emon bihar dau. Nautesan, ezintxako beste eskapatoririk geratu PSOEri. Ze bestela, gaur arte ikusi dugun, mozorro antza bardinen errepikapena ikusiko dugu. Eta izango da, koalizio handi hori praktikan ipintxeko modu bat, ofizialki praktikan ipine esarren.
Batuketak aipatzen zenituen, bueno, gehiengoa lortze aldera kaso beharko delako, ba, batuketa batzuk egotea eta alderdien artean egon daitezken akordioak nolabait erdiestea eta guretik begiratu nahiko nieke baita ere batuketei, Nafarroako gobernuan elkarrekin dauden alderdi politikoak zerrenda batean bateratuta joatearen aukera aztertzen aritu direlako. Gaur Pablo Iglesiasek goizean baieztatu du Euskal Herria Bildu eta Nafarroako aldugu ez direla zerrenda berean joango. Laura Pérez zeke bere aldetik erantzun dio hori militante nafarrek erabaki beharko luketela, baina dirudienez asteartean izandako herritarren kontseiluak aho batez ezetz esan zion hautagaitza bateratuari Nafarroan bertan eta militanten arteko barneforoetan ere gehiengoa dira hautagaitza bateratuaren kontra direnak. Saltxa badago Nafarroko alduguren baitan ere hain justu Espainiako gurtetako hauteskundeei begira, Aitor.
Bai, eta, bueno, saltzi ikusi dugu Podemosen barruan, maila horretan behintzat, euren egituriari behira, nik uste dute leku pilo baten. Baina, nahiz eta saltzoiek egon dizenean, barne krisiak egotzi nahi zen jakesen eta, ba, emoten dau, badala alderdi horren, mugimendu politiko horren, zeinuetako bat, ez? Benetako anistazuna daola emoten dau eta hor badabiz ba uno sektoriak euren artean talkan eta euren ikuspegiak ba bueno bestien ganetik inposatu termino positiboetan aipatuta. Nik zentzu horretan behintzat adierazgarri modura ikusteot Pablo Iglesiasek erabaki bat aurreratua dela esatia, ez? Eta horren aurrian gero abaik eta Etxe Bilduk indaben irakurketia Madrideko agindu horri buruz. Madridetik agindu bate hon edo ez? Egia da, Podemosen Nafarroko oinarri sozialak edo bintzat bosketarako aukeria edukia den hoiek, ba, hau batez, koalizioan ez aurkeztia erabakia dela. Eta orduan ni bintzat garrantzia horretxeri emoteotzat, gero Pablo Iglesiasek, ba, bueno, bere autoridadia modu batera do bestera adierazi nahi izan arren. Eta zentzu hortan bebai adierazgarri zain jaten zeo zer da, Pablo Iglesias berak esan da dela imposiblia dela batuketa hori aurrera eruatia senaturako hautagaitzia ba bueno alkarreaz aurkeztu da benian dana dela esan dakoa bitun dela hilabete batzuk oier da jobe uin hauetan frekuentzi honetan egon ginen berbetan Euskal Autonomia Erkidegoan Podemosik eukasan barne gatazkari buruz. Pistakua da, barne gatazka, ustezko barne gatazka hoiek edo barne gatazka inargi hoiek eta hauteskundietako emaitza behintzat ez datozela bat.
Ikusiko da zen nolako emaitza ematen duten, edo nola ere eta lehen aipatzen genituen ariketa matematiko horietan, oier zuk zeuk esaten zenuen, izan daitezken bi aukeren artean posible dela akaso ba, inork ez lortzea gehiengorik alderdiek batuta ere, eta horretan akaso izan dezakete euskal alderdiek edo ordezkari egitza txikiagoa lortzen duten alderdiek zeresana bata edo bestea babesterako orduan, euskal herriko ordezkariek berri agunkariari egindako adierazpenetan adibidez, esan dute prest daudela, Madrilen gehiengoak osatzen laguntzeko, baldin eta defendatzen dituzten lehentasun eta proposamenak kontuan hartzen badira. Ez dakite realitate hori edo eskena toki hori Madrilen irudikaute genezaken, zer dio zoier?
Bueno, pentsatzen dut ezet, ez? Osea, zeu zere argi geratu bada da, ze aukera hori egon bazegoen, aurreko nautasunetako emaitzekin, baldin eta lantzen bazen alderdi abertzaleen babesa, bazegoen aukera gehiengo bat osatu eta gobernu akordio bat aurkezteko, baina zentzu horretan orzoek oso argi utzi zuen etzuela, nei barritu ninduen inkluso, hola, zetzan historia horren beste zeintzu ziren akordioaren edukiak abstentzioa bera ere ukatzen zuen, hau da, nik ezagin hola egotzi dakioken bati erantzukizuna beste bat abstenitzearen. Baina, bueno, zentzu horretan diot, PSOE tartean dagoen enean, badirudiela hori aukera bat ez dela. Eta ze bestela hori aukera izango zuten. Nik horren, Aitorre komentatzen zuen PSOE eta Podemosen balantza horretan, eskez dudana ikusten da, baturak hainbeste altxatuko duen, altxatuko aukera dagoenik, beraiek biek bakarrik, naiz eta hiru batu, gobernuk akordi bat osatzeko aukera izateko. Ez zaitiru ditzen, baina, bueno, gozoek pixkate predikzioa dira. Eta horren, aukerarik errealen eritzen zaita, bestea dela PP Ciudadanos edo koalizio zabalarena. Eta testu inguru horretan, ba, kokatu zapurret ez dugu horretan Nafarroan Podemos egiten ari duena, ez da git, joko horretan sartzea nik pertsonaki pena apur batekin ikusten dut. Ze, bueno, nik ulertu dezaketan handi batean, estatalak dira, ez nahi izatea, ez haien posizioa etengabe, ze H Bildurekin aurkeztuz gero Nafarroan, aitorkezen duen eregia daia egin zuten, baina aurkeztea izan daiteke baza bat, nola baitera apur bat kokatzeko Podemos nahi ez duen eztabaida baten testu inguruan, baina aldi berean ere noizbait egin beharko zaio aurretan. Nik Podemosekin manekan esperantza behintzat diskurtsiboki, ez, posizionatu aurre egingo ziola eztabaida horri, gauza batzuekin egin duen bezala, ez? Badela Otegiren posizioaren defentsarekin edo hurbiltzearekin eta, baina bueno, badirudi ez hortan ere atzera goazela.
Hauteskunde giro zaldatuko dugu iruditzen bazaizue, aipatu dugulako zurrumurrua egon bazegoela, ekainaren 26an akaso Gasteizko legebiltzarrerakoak ere egingo zirela, Urkulluk berak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria jarri zuen mai gainean aukera hori, aztertzen ari zela esanez eta bueno, EAJak, Ortuzarrek eta Urkulluk joan den astean ezeztatu zuten, udazkenera arte ez direla egingo esan zuten, naiz eta urrira arte egitearen aukera hori ere erabat ziurra ez den. Horri ere begiratu nahiko nioke, ez dakit kalkulu politikoak ote dauden tartean, data bai, data hauez, oraintxe aurrera gero atzera ibili diren tarte horretan kalkulu politikoak ote dauden, eta aste hau bereziki zerrenda buruek markatutakoa izan da, Alduguren zerrenda burua Garbine Biurrun izan zitekeela planteatu zelako, Biurrunek berak ez esan duelako orain, Euskal Herria Bilduren ofizialki ez, baina Arnaldo Otegi izango dela badirudi, nola begiratzen diegu, Gasteizko legebiltzarreko hauteskundei hori guztia kontuan izanik, oier?
Bueno, dataren kontuarekin, niri zezaitor Urkulluk globo sonda bat bota zuela, ez? niri zezaite berak erakutsi duela bere praktika kotidianoan, ez? Euskal agenda ez duela indartsu nahi, baizik eta nahiago duela agenda geldo bat, eta zentzu horretan parekatzea hauteskundeak, ba, helburu horretarako positiboa zan. Gainera kontuan hartuz PSek printzipio zenbait etxerako horrik usten dituela. Eta orain artean behintzat ez inoiz gertatu batera joatea, orduan ere piskator azpikizunetan eritzea da, baina printzipioz teoriak esaten duen, ez ba, erreztuko lukela PSOEren posizioa, behintzat gobernu akordio indartsu bat osatzeko aukerak eskintzen zizkiola. Baina nik uste gero atzera bota bada izan da, bueno, nik argudio, ze, zaila zen argudio horri ezetz esate hau da. Pentsatzeakoan zergatik, edo hori oso modu intuitiboan datorkiona da, helburua hori dela, ez? Osa, kasu honetan, disiplina estatala duten alderdien posizio indartzea. Eta nik uste Urkulluk ez duela nahi izan diskurso horren defentsa egin, ze, bu, niritz eta kurritzen nola egin, eta mentsatu berari ere etzaiola okurritu. Eta hautagaien kontuarekin, ba, harritut, ni harritut agia esan. Ze, behin publiko, ez dakit nork egingo zuen publiko, baina behin publiko eginda hautagaitzarako aurkezten zela eta pentsatzen ari zela, nik gutxien espero nuena zen, gero, ezeskoa ematea, segia da, usten duela EAeko Podemos nahiko posizio ahulean, hau da, datorren edo zein hautagai beti bigarrena bezala ikusi izango da, baina inkluso ezeskoaren aukera mai gaineratzen denean, ez, horren atzetik ere ezesko gehiago etortzea, ba, nahiko normala litzateke. Hala ere honekin ere beti preokupazio berdin, ez dakit zehazki Podemosen kasuan hautagaiak gehitu bai, baina kenduko dien, ze iruditzen zaite asko elikatzen dela kasuntan Espainia eta komunikabide handietatik datozen mezuetatik eta horren beste bere praktika kotidianotik. Orduan gerta daiteke tranquilazko hautagairik gabe edo galdu pizkat betelan eginda ere ba emaitza oso onak eskuratzea.
Gerta daitezken kontuak zalantzarik gabe, elementu asko daude mai gainean, berriak izan daitezkenak ere bai batzuk tartean, nola begiratzen dizuzuk, Aitor?
Nik egon oierrek aipatu da denaz, ados, eta batez be, bueno, pizkat beren aritzen jarraitzea itxik bihurrun gandik, hasiko naz. Eta nire ia esan, zeustan harritu egin beste ez eskuak, ze iruiten jat, ba, ugarbine bihurrun hau, ba, nahiku personalia daukon pertsona badala. Eta Angel Errok, uste dut atzoko bere zutabian berrian aipatzean modura, ez ba, bihar dala barrenak, bihar dizela beba, horako egoera baten aurrian ipini, ganera publikoki, eta erabaki bat hartzeko zure denporia hartu, eta denpora bat eta gero ganera ezesko bat emoteko. Nik uste dut beren marka personala ariketa ba, asko zindartua geratu bada, eta nik eneuke deskartatuko beste hauteskunde batzuetarako hautagai modura. Eta ez dinot Podemoseko hautagai modura, baina iruditzen jat, bihurrun Andria ez dala bape inozua, eta benetan erabaki hori hartu badau benetako arrazoiak dauko zela. Nik eneukez arrazoi horiek berak zerrendatu ebasanen artean kokatuko baizik eta zerrendatu nahi izan ez ebasan hoien artean. Desadostasunak bet publikoki adierazi ebasan EAeko Podemoseko idazkariaz eta bueno, nik uste dut desadostasunen aldetik doila kontua gehiago. Eta Urkulluri dagokionez, ni pentsate dut hasikeran esan aban jo hau bere jokaldi bat izan da apur bat arrio revuelto edo, ibiltzeko eta ba nahasmenian sakondu eta ba hortik emaitzaren bat atara aldebala ikusten ebalako baina eskeiz eitzik nigan gain jartzen ari dan sentsazioa da beragan edo alderdiengan daola pizka bat egoera politikoen aurrian nora esa. Eta nahiz eta hondik estandarazi esti zen nahiku frente ikusten da bezala zabalik eta ganera ba bueno, Espainiko hauteskundiak eta ikusitza ze noizko dizen eta guzti hori ba nahiz joitzen da bela bere burrukia berandua orako itxi. Eta aurretik beste burruka bat emon, segurazki ba urrengo bi hilabetietan hainbat kontu argitxuengo izelako. Esate baterako Podemosek Katalanen erabaki eskubideari buruz irmotasunez defendi duten ebasan hainbat eta hainbat gauza, benetako ordua ia danean, ez, beste hainbat kontukin gertatu izan den modura, ikusi dugu, ez, bere hitza zelan oro era bat jan estaben arren, ba, bueno, zelan hasidan tonua rebajaten bere garaian renta basiko universala, eta ez da izan, eta beste proposamen isar ingotea zeiben modura. Dana bala, niri iruditzen jat urkuiuri bertigua sartu entzakola, iruditu jaten punto ganera humoretzu barregarri bat eta euki bala, ez? Ba, 1300 egun pasata bere gobernuan 1300 egun pasa ostean, ez bere 1000 egunen balorazio ekitaldi hori inixatien eta, ba, bueno, iruditu jaten bere burua ahul ikuste bala eta ospatzeko gitxi eukan legislatura batetik ia omenaldi personal bat edo atara nahi isa ebala. Eta ni behintzat Urkullun eta EAJ-an bertigo hori ikusteot Urkulluk aurrean eukasan hautagai posiblien posibliari lotuta. Urkulluk aurrean euki izan baleu Garbiñedi Urrun bat eta Arnaldo Otegi bat, ez leukez, ia ziurtasun osoz, inundik inora, olako emaitza batzuk erdietxiko, ganera kontutan hartuta, ez eukala aukerarik, behintzat, inkesta fidagarri jauek esaten daren aldetik, ez eukalako aukerarik, PSOE-az batera barriro bat egingo bat bermatzeko. Eta ganera ikusten da, zentzu horretan, ba, bueno, beste bide lagun batzuk bilatzeko tenorian edo, be, urratz batzuk emoten da, hola, beraz, nik uste dut, udazkenerako beste hauteskunde batzuk dukitzien arrazoia Urkullun eta EAJ-an bertiguan daola eta aurretik nahi da bela emolelen Madrideko batailia horre bai bakotxa beren burua ganora gehiago posizionatzeko eta posizio indartua batetik edo ekin alixateko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskundiari.
Ederki, ba, hauteskunde giroa aipatu dugune eran, hemendik puska baterako behintzate luzatuko dena, sarreran esaten genuen, Frantziako presidentetzarako ere begiratu nahi geniela, baina minutu eskasi geratzen da arratsaldeko bostetarako, eta hementxe agurtu behar zaituztet bikote Aitor Kaltzakorta eta Oier Imaz, mila mila esker, gurera batu izanagatik, eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Nekazuei.
Onda izan.